ғашық болдым кірпігіңді қаққаныңа, кербезденіп жүріп келе жатқаныңа. Періштедей сүйкімді сұлу қызды өзгенің тіл көзімнен сақтағыда.